Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz kolege iz naših regionalnih centara, sa vama ću u narednih pola sata biti Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Predsjednik Skupštine Kosova Glauk Konjufca kazao da Kosovo ne može prihvatiti sve sporazume sa Srbijom, posebno one koji vode bosnizaciji Kosova. Zvaničnici Evropske unije opovrgli navode kosovskog premijera Albina Kurtija da je jedino on došao sa predlogom na posljednjoj rundi dijaloga sa Srbijom. Njemačka poručila da su izjave predsjednika BH entiteta Milorada Dodika usmjerene protiv visokog predstavnika Bosne i Hercegovine Kristijana Šmita potpuno neprihvatljive. Ukrajinska vojska saopštila da je oslobodila selo Andrivka kod Bahmuta u Donjeckoj oblasti. Međunarodni kazneni sud otvorio kancelariju u Kijevu. Crveni polumjesec i dalje izvlači na hiljade tijela žrtava koja su nakon razornih poplava u Libiji završila u moru uz obalu grada Derna. Američki sindikat autoindustrije počeo štrajkove u tri proizvodna giganta, takozvanoj Detroitskoj trojci. Traže veći udio u profitu i zaštitu radnih mjesta tokom prelaska na proizvodnju električnih vozila. A od teme emisije izdvajamo. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal Crne Gore podiglo je optužnicu protiv 21 osobe, među kojima su visoki policijski službenici, vođe i pripadnici narkoklanova, ali i jedan predsjednik opštine.
Među 21 optuženim za više krivičnih djela je i aktuelni predsjednik opštine Budva Milo Božović, funkcioner rasformiranog proruskog demokratskog fronta, odnosno Nove srpske demokratije Andrije Mandića.
Čućemo i sa kakvim se sve problemima suočavaju roditelji čija djeca sa poteškoćama u razvoju nemaju jednake uslove za školovanje u Bosni i Hercegovini.
Sizifovska borba s birokracijom, ignorancija, u konačnici tužba. To je put kojim gotovo godinu dana prolazi Sanjin Đervan iz Mostara, ne odustajući od ideala o boljim uvjetima školovanja svog djeteta s poteškoćama u razvoju.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U bazi Eufora u Sarajevu je uz prisustvo visokih političkih zvanica Bosne i Hercegovine održana pokazna vježba vojnih snaga Evropske unije. Multinacionalne snage Eufora su demonstrirale sposobnosti u okviru vježbe Eufor Brzi odgovor 2023. koja traje do 29. septembra. Detaljnije Ermin Zatega.
Dame i gospodo, komandant stroja će sada zatražiti dozvolu da raspusti stroj.
Please stand for the colors as they depart the parade.
Danu visokih zvanica u vojnoj bazi Butmir u Sarajevu danas su prisustvovali brojni politički zvaničnici, uključujući i ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza te šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera. Tokom pokazne vježbe pripadnici Eufora pokazali su sve raspoložive snage, uključujući i letjelice, transportere i brojno drugo naoružanje. U sklopu vježbe simulirana je i situacija razbijanja demonstracija. Komandant Esfora, austrijski general major Helmut Habermeier, rekao je da će operacija Altea podržati napore BH vlasti u održavanju sigurnog okruženja. Dodao je da Eufor ove godine uvježbava i sposobnost rezervnih trupa.
Requiring our ability to adapt our forces, especially in these recently volatile times.
Ove godine se fokusiramo ne samo na pružanje pomoći pripadnicima međunarodne zajednice u slučaju opasnosti, nego i na pružanje pomoći BH vlastima u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Ovo je od naročite važnosti u sadašnjem trenutku zbog nepredvidivosti i promjenjivosti mogućih scenarija, što od nas zahtjeva sposobnost prilagođavanja snaga u smislu prisustva, jačine i sastava, a naročito ovim od nedavno nestabilnim vremenima.
Mirovna misija Eufora u Bosni i Hercegovini, Altea, najduža je vojna operacija Evropske unije, te jedina vojna misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Snage Eufora su raspoređene u Bosni i Hercegovini od 2004. godine, kada su zamijenile misiju NATO saveza. Mandat Euforu svake godine obnavlja Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon višemjesečne istrage, specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal Crne Gore podiglo je optužnicu protiv 21 osobe, među kojima su visoki policijski službenici, predsjednik opštine Budva, osumnjičene vođe i pripadnici narkoklanova. Svi oni su optuženi za krijumčarenje više od 4 tone kokaina i pranje više miliona eura. Izvještava Srđan Janković.
Optuženi za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca su najmanje 8 policijskih službenika i operativaca, među kojima su odbjegli policajac Ljubo Milović, službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Petar Lazović i Dejan Knežević, koji je prije hapšenja bio pomoćnik direktora Uprave policije Crne Gore. Među 21 optuženim za više krivičnih djela je i aktuelni predsjednik opštine Budva Milo Božović, funkcioner rasformiranog proruskog demokratskog fronta, odnosno Nove srpske demokratije Andrije Mandića. Optužnica je obuhvatila i Radoja Zvicera, koji slovi za jednog od vođa kavačkog kriminalnog klana koji je u bjekstvu. Terete se za krivična djela izvršena u periodu od 2019. do februara 2021. godine u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Europe i Južne Amerike. Specijalno tužilaštvo je tokom 22. godine pokrenulo široku istragu o uključenosti policijskih službenika u narkoklanove nakon što je Europol dostavio crnogorskim državnim institucijama transkripte šifrovanih razgovora pripadnika klanova preko Sky aplikacije. U tom dokumentu, kako je tada objavio portal Libertas, koji je imao uvid, navedeno je između ostalog da su aktivni policijski službenici Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kavačkog klana uključeni direktno u šverc velikih količina kokaina iz Ekvadora u Europsku uniju i Australiju. Obavještajni podaci navodno ukazuju da je Radoje Zvicer imao ogroman uticaj na aktivnosti crnogorske policije. U aprilu ove godine je uhapšeni predsjednik opštine Budva Milo Božović, tada osumnjičen za više krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i šverca narkotika. Božović je prethodno bio poslanik u crnogorskom parlamentu Prosrpskog demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu. U Budvi je nakon njegovog hapšenja organizovano više protestnih okupljanja njegovih pristalica i pored više poziva Božović nije želio da podnese ostavku na mjesto gradonačelnika Budve, pa uz dozvolu suda u zatvoru potpisuje dokumenta neophodna za isplatu plata u opštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović je saopštio da očekuje da se u najskorijem roku riješi slučaj kopanja tunela od privatnog stana u centru Podgorice do depoa Višeg suda, gdje su skladišteni dokazni materijali iz izvršenih krivičnih djela. Nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, Abazović nije želio da saopšti ni jedan detalj iz dosadašnje istrage.
Aktivnosti Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i tužilaštva su već dali rezultate i očekujem da se u najskorijem roku slučaj kopanja tunela riješi. Mi smo dobili potrebne informacije. Moram reći da je ovo sve odrađeno u ekspresnom roku. Ja želim da čestitam svim ljudima koji su operativno pomogli. Dakle, nije prošlo ni 3 dana. U ovom konkretnom slučaju i bez međunarodne podrške, koja često u drugim slučajima ne nedostajalo, ovdje nije tražena sopstvenim snagama. Mislim da smo mnogo toga već identifikovali, mnogo toga je već riješeno. Očekuje se da, što se kaže, situacija se mijenja iz sata u sat, da konkretizujemo stvari u vrlo, vrlo kratkom roku. U to ime, bez obzira na komentare, bez obzira na percepciju, želim da kažem da ljudi iz Uprave policije, drugih nadležnih organa, državnog tužilaštva, pošto ovdje konkretno radi osnovno državno tužilaštvo, promptno su preduzete sve aktivnosti, isto tako i od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost, i mogu da konstatujem da je urađen zaista veliki posao. Ne mogu da kažem konkretne stvari, niti konkretne dokaze koje smo mi vidjeli, ali u svakom slučaju javnost može da bude, da tako kažem, potpuno spokojna u smislu da ćemo vrlo brzo imati rješavanje ovog slučaja. Pošto smo se obavezali, mislim, u smislu kolegijalnosti i zbog škakljivosti samog slučaja, da nećemo ulaziti u značajne detalje. Ne želim da otkrivamo odakle su odakle su lica. Mislim da bi to bilo neprimjereno u ovom momentu, a naravno čim se to bude, da tako kažem, čim se budu priveli pravdi, onda će postati jasno sa kojih su adresa. Iz sata u sat se mijenja situacija u našu korist, u korist države i građana.
Čuli smo premijera Crne Gore u tehničkom mandatu Dritana Abazovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više medijskih udruženja u Srbiji reagovalo je na nacrte dva medijska zakona koje je objavilo resorno ministarstvo u septembru, tvrdeći da su pojedina rješenja u suprotnosti sa afirmisanjem medijske profesionalnosti i pluralizma. U udruženjima smatraju da zakoni obesmišljavaju rad samoregulatornog tijela Savjet za štampu, omogućavaju povratak države u vlasništvo nad medijima i da ne obezbjeđuju smjenu članova Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije, čiji je rad u javnosti prethodno kritikovan zbog pristrasnosti. Pripremila Sonja Gočanin.
Jedna od glavnih zamjerki medijskih udruženja na nacrt zakona o javnom informisanju i medijima tiče se uloge Savjeta za štampu. Savjet za štampu je samo regulatorno telo koje su osnovala novinarska udruženja 2009. godine kako bi pratio poštovanje novinarskog kodeksa u štampanim i online medijima. Marija Babić, pravnica u Nezavisnom udruženju novinara Srbije i ispred Koalicije za slobodu medija, navodi za Radio Slobodna Evropa da su udruženja predlagala ministarstvu da se Savjet za štampu ubaci u zakon kako bi se regulisalo pitanje državnog finansiranja medija. Babić navodi da već duže vrijeme postoji problem da se državni novac na konkursima za medijske projekte dodeljuje medijima koji sistemski krše etičke standarde.
Smatramo da je znači apsolutno neprihvatljivo, diskriminatorno i bukvalno potpuno u suprotnosti od onoga što je bila ideja uvođenja Savjeta za štampu samoregulatornog tela kao jedan od kriterijuma za, jer će na ovaj način će se čak i nagrađivati oni mediji koji ne poštuju etičke kodekse i koji ne priznaju nadležnost Savjeta za štampu.
Gordana Konstantinović, advokatica Udruženja novinara Srbije, navodi da je spomenuta odredba zakona u suprotnosti sa medijskom strategijom vlade Srbije iz 2020. i da je i ovo udruženje zbog toga reagovalo.
Sad imate paradoksalnu situaciju da je akt vlade rekao, sad parafraziram, znači medijska strategija kaže da se uz novom zakonu, to je ovom našem sada, uredi da mediji koji ne prihvataju nadležnost Savjeta za štampu ne mogu da koriste projektno sufinansiranje. Po ovom novom rješenju, ako prihvatate nadležnost, ako želite da budete u skladu sa kodeksom i sa zakonom, vi ćete biti u nepovoljnijem položaju od medija koji konstantno krši sve što može da krši, nije prihvatio nadležnost, ali krši i on će faktički negdje imati prednost.
Marija Babić ispred Koalicije za slobodu medija navodi da je u oba nacrta zakona posebno sporno to što zakoni dozvoljavaju da vlasnik medija može biti privredno društvo koje je osnovala država. Kako ona navodi, prethodnim zakonskim rješenjima to nije bilo dozvoljeno.
Država može da osnove DOO koji će kasnije da osnove neki medij. A podsjetit ću da je medijskom strategijom apsolutno doneta odluka strateška države da izađe iz vlasništva medija. S čime se na ovaj način se država na mala velika vrata sve jedno vraća ponovo u vlasništvo.
Deo nacrta zakona o elektronskim medijima posebno se bavi izborom članova Savjeta regulatornog tela za elektronske medije. Marija Babić iz Koalicije za slobodu medija kaže da je predloženo rješenje koje se odnosi na REM bolje nego u postojećem zakonu, ali da zahtjev medijskih udruženja da se donošenjem novog zakona smene sadašnji članovi Savjeta REM-a za sada nije prihvaćen od strane nadležnih. Gordana Konstantinović, advokatica UNSA, slaže se da je odsustvo restarta mandata članova REM-a neprihvatljivo.
Vi ako menjate REM kako ga menjate i položaj i nadležnost, zadržite postojeće članove do isteka mandata, opet suštinski niste baš puno uradili.
Smena članova Savjeta REM-a našla se i među zahtjevima organizatora masovnih protesta u Srbiji i Srbija protiv nasilja, organizovanih nakon masovnih pucnjava u maju. Iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija nisu odgovorili Radiju Slobodna Evropa na pitanje o ovim tvrdnjama. Javna rasprava o ovim zakonima traje do 7. oktobra, nakon čega konačan nacrt vlada usvaja kao predlog zakona i šalje Skupštini Srbije na usvajanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin. Fotografija navodne NATO bombe sa porukom Srećan Uskrs povučena je, prema navodima organizatora, sa izložbe u Moskvi posle upita Radija Slobodna Evropa o njenom poreklu. Fotografija je bila deo postavke pod nazivom NATO ratni zločini u bivšoj Jugoslaviji, koja je u domu Ruskog istorijskog društva otvorena 30. avgusta u Moskvi. Ispod fotografije bombe, na kojoj plavom farbom na engleskom piše Srećan Uskrs, stajalo je objašnjenje da su takve bombe koristile vazdušne snage NATO-a za bombardovanje Srbije. Međutim, pretragom izvora fotografije oslikane bombe, RS je došao do sajta na čijoj je stranici objavljena. Autor sajta, Michael Benolkin, rekao je za RS da je bomba oslikana u američkoj bazi u Južnom Vijetnamu u periodu između 1967. i 70. godine, decenijama pre NATO intervencije u bivšoj Jugoslaviji. Potvrdu ove informacije RS je dobio i od NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu. Inače, reč je o fotografiji koja je i ranije u tabloidima u Srbiji objavljivana u kontekstu NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije uz tvrdnje da su NATO vojnici bombom čestitali Uskrs građanima Jugoslavije 1999. godine. Šta je pokazala analiza Radija Slobodna Evropa, čitajte na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini nema preciznih podataka koliko je djece sa poteškoćama u razvoju uključeno u redovno obrazovanje, ali se procjenjuje da ih je do 3%. Zbog neujednačene obrazovne politike i podijeljenih nadležnosti, djeca nemaju jednake uslove za školovanje na teritoriji cijele BiH. Pojedini roditelji tužbama pokušavaju osigurati jednaka prava za svoju djecu, bilježi Marija Augustinović.
Sizifovska borba s birokracijom, ignorancija, u konačnici tužba. To je put kojim gotovo godinu dana prolazi Sanjin Džavlan iz Mostara, ne odustajući od ideala o boljim uvjetima školovanja svog djeteta s poteškoćama u razvoju. Njegov 11-godišnji sin pohađa 5. razred u jednoj osnovnoj školi u Mostaru, a problemi su počeli s čestom izmjenom edukativnih asistenata koji dječaku s autizmom pomažu u nastavi. Nakon što je uputio desetine dopisa institucijama vlasti, inspekciji te ombudsmenima za ljudska prava, Sanjin je rukovodstvo škole prijavio tužilaštvu za nesavjesno postupanje. On se poziva na pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju koji je na snazi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a kojim je određeno da asistenti ne smiju biti angažirani na period kraći od jednog polgodišta.
Pa je on se mijenjao iz danas i zadnja dva asistenta, to se kupao on ta škole. Znači ono ciljano, jasno da bi Deni korišteno je naše dijete da se preko njega uvijete. Nakon 19 dana su mu lani zanimljena s njim tolima, iako je potpisalo govor 9.10.
Direktorica Mostarske osnovne škole Azra Šoš za Radio Slobodna Evropa nije željela govoriti o tvrdnjama roditelja, navodeći da u angažiranju asistenata nema ništa sporno. Inkluzija na koju su se vlasti u Bosni i Hercegovini obavezale zakonima i međunarodnim konvencijama u posljednjih 20 godina nije u potpunosti zaživjela. Roditelji i prosvjetni radnici ocjenjuju da je u mnogim sredinama ostala mrtvo slovo na papiru, u što se uvjerila i majka dvoje djece iz Sarajeva. Ubrzo nakon što je krajem ljeta prošle godine upisala mališane u privatni vrtić u Sarajevu, postalo je jasno da borba tek počinje. Iako su njena djeca upisana u vrtić temeljem konkursa koji je objavilo Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo putem online sistema, nisu dobila asistenta na kojeg imaju pravo. Ne vidjevši drugi izlaz, majka je u februaru tužila kantonalno ministarstvo i privatni vrtić, a do danas traje sudski spor.
Djevojčica je mene neki dan pitala kako ću ja umreti i uporno je ponavljala to pitanje, čula je kako spominjem umreti. To su djeca koja obožavaju da budu u prisustvu druge djece. Pazite, oni su mojoj djevojčici oduzeli pravo da ima prijateljice. Ovoj djeci se iz terapeutskih razloga preporučuje da boravi sa djecom urednog razvoja, jer se primijetilo da oni kopiraju jedno drugo, ali ovoj djeci to uskraćuje.
U privatnom vrtiću koji je majka tužila za Radio Slobodna Evropa kažu da ne mogu komentirati slučaje dok traje sudski postupak, a bez komentara su bili i u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Mirvana Pištoljević iz nevladine organizacije Edukacija za sve kaže za Radio Slobodna Evropa da inkluzija, iako je deklarativno počela prije 20-ak godina, do danas nije ništa promijenila. Ona upozorava da Bosna i Hercegovina ima rigidan obrazovni sistem koji se ne prilagođava potrebama djece.
Bolje je biti u specijaliziranoj učionci sa 6 djece, sa jednom edukatorom, manje restriktivno nego biti u učionci sa 20 učenika, vi imate jedan na jedan asistenta. Sve očajni roditelji, djeca nazadovala i na kraju samo trebate strpiti i roditelj će nam morati da odustane. Znači tu nam je nekakva putanja.
U Bosni i Hercegovini je 2003. godine usvojen okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju koji obavezuje Republiku Srpsku, Brčko distrikt i 10 kantona u Federaciji BiH da usklade svoje propise i osiguraju obrazovanje pod jednakim uvjetima za svu djecu. Vlasti su tada najavile da će inkluzija biti provedena na svim nivoima obrazovnog sistema te da će modernizirati učionice i osigurati dodatni stručni kadar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Dok volonteri pomažu medicinskim timovima da izvode izvuku tijela stradalih u poplavama u libijskom gradu Derna, polako pristiže pomoć država širom svijeta, priredila Ljudmila Cvetković.
I dalje se traga za 10.000 nestalih u poplavama koje su zadesile Dernu, grad na istoku Libije. Medicinski timovi uz pomoć volontera pretražuju obalu kako bi izvukli tijela stradalih.
Ovo je prvi put da vidimo pravu katastrofu, konkretno u Libiji. Suočeni smo sa poteškoćama na moru. Slaba je vidljivost jer je more odnelo doline. Čekamo da se more smiri kako bismo uočili tela i pokušali da ih izvučemo na obalu.
Izjavio je jedan od volontera za TV Libija Al-Hadad, prenela je agencija Reuters. Libijski crveni krst saopštio je da je u Derni više od 11.000 ljudi stradalo u poplavama. Spasioci i dalje tragaju za preživelima. U međuvremenu humanitarna pomoć polako pristiže. Abdul Hadi Al-Haiv, ministar spoljnih poslova u privremenom kabinetu koji je imenovao libijski parlament, zahvalio se svima koji su poslali pomoć.
Ali potrebno nam je mnogo više, jer obim i velika površina ove katastrofe zahtevaju koordinisane međunarodne napore. U narednom periodu možda će nam biti potrebna međunarodna donatorska konferencija koja će nam pomoći da obnovimo grad Dernu i druge gradove koji su pretrpili štetu.
Saniranje posljedica poplava u Libiji dodatno otežava to što je zemlja od svrgavanja dugogodišnjeg lidera Muammar el-Gaddafija 2011. opterećena sukobima i podelama. U zemlji postoje dve rivalske vlade, jedna sa sedištem u glavnom gradu Tripoliju na zapadu i jedna sa sedištem u Tobruku na istoku zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj o jednom fudbalskom jubileju. FK Željezničar iz Doboja slavi 90. rođendan. Klub koji su osnovali željeznički radnici nikada nije bio najpopularniji, ali već skoro stoljeće ima brojne pristalice i jedinstven sastav uprave. Arnes Grbešić.
Upravu Dobojskog željezničara danas čine roditelji djece koja treniraju u nekoj od selekcija kluba koji postoji 90 godina. Predsjednik uprave Mihajlo Marković.
Ti roditelji su nesebični u svakom momentu i u svakom pogledu, znači da pomognu da ovaj klub funkcioniše i opstane.
Fudbalski klub Željezničar koji su u Doboju 1933. godine osnovali željezničari okupljeni do tada u dva kluba Ozren i Građanski, danas se takmiči u regionalnoj fudbalskoj ligi Republike Srpske Centar. Najmlađi fudbaler seniorske selekcije je gimnazijalac Matija Drljić.
Od početka prošle sezone došlo je mnogo novih promjena i mnogo nas mlađih igrača, te mi mislimo da ne zaslužujemo više biti u ovoj ligi, napadamo prvo mjesto.
Dobojski Željo nikad nije bio najpopularniji klub u gradu. Iako naročito u sjeni sloge, posebno kada je riječ o raspodjeli novca za sport iz gradske kase, klub ima svoje pristalice. Ko nosi njegov dres, govori senior, inače budući brucoš medicinskog fakulteta u Banja Luci, Nikola Maksimović.
Iz nekih razloga nisu htjeli ili nisu mogli ići negdje dalje, negdje se malo ozbiljnije baviti tim sportom, ali definitivno po mene želio klub koji doba više tu radi ljubav prema sportu, prema društvu, prema kolektivu, nego tamo onaj drugi klub u kojem sam također igrao. On je tamo malo više profesionalni, ovo je više to kao za ekipu i za društvo.
Direktor omladinske škole fudbala u Dobojskom željezničaru Dražen Vasiljević.
Naš je cilj da ta djeca mlada iz okruženja, iz grada koja ne mogu sad jednostavno ne mogu da odgovore zahtjevu te Premier lige da se razvijaju ovdje, pa Bože moj. Ko zna.
Bego Čabrić trenira najmlađu selekciju željezničara.
Ja sam u Želji 7 godina, ali sam počeo 67. 19. aprila. Prva generacija djece koja je počela trenirati ovdje, taj podmladak omladinski.
Čabrić dodaje da se u posljednje dvije godine situacija u klubu promijenila nabolje. Jasni ciljevi su postavljeni, priča Jovan Petković, trener seniorske ekipe i koordinator omladinskih timova.
Naš dugoročan cilj je da postavimo zdrave temelje, znači prije svega dobre omladinske selekcije, odakle ćemo i crpiti igrače za senior. Znači cilj nam je da naša djeca nastupaju za seniorsku ekipu čim napune 16 godina i dalje. Već sada imamo 6-7 takvih igrača u prvom timu i rezultati su vidni. Sve omladinske selekcije nam imaju odlične rezultate.
Prije skoro pola vijeka dres Dobojskog željezničara nosio je i Osman Hasukić, koji danas na stadionu prati unuka u jednoj od mlađih selekcija.
Pa igrao sam kad je Velež zalazio ovdje, igrao Duško Bajević kad svi ovdje, kad su prijateljsko igrali sa Željom.
Prema riječima nekadašnjeg fudbalera, na stadionu koji se nalazi u starom gradu u Doboju ima dosta prostora za poboljšanje, naročito na oronulim betonskim tribinama. O tome predsjednik Dobojskog željezničara Mihajlo Marković kaže.
Želimo da uradimo još mnogo više u skladu sa svojim mogućnostima. Nadamo se da ćemo iznaći mogućnosti da uradimo sve da ambijent i uslovi za treniranje i rad mladih sportista budu na zadovoljavajućem nivou.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U pokušaju da zaštiti vlastitu industriju, Evropska unija će započeti istragu kineskih subvencija za električna vozila, najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen 13. septembra. Reč je o potezu koji naglašava sve veću industrijsku i geopolitičku konkurenciju Evrope i Kine. Istraga bi mogla dovesti do trgovinskih ograničenja kao što su carine na kineska vozila i otvaranja novog fronta u borbi za dominacijom u globalnoj industriji čiste tehnologije, pišu svjetski mediji. Usred zabrinutosti evropskih zvaničnika da su milioni radnih mesta u automobilskoj industriji ugroženi zbog rasta kineskog izvoza električnih vozila, Brisel je najavio pokretanje istrage o finansijskoj podršci Pekinga industriji električnih vozila, napisao je Bloomberg. Istraga, koja bi mogla potrajati do 9 mjeseci, verovatno će dovesti do novih tarifa Evropske unije na uvoz kineskih električnih vozila i dovesti u pitanje velike neevropske proizvođače automobila kao što je Tesla, koji proizvode automobile u Kini za izvoz u Evropsku uniju. Iako uvoz kineskih električnih vozila predstavlja samo mali udeo na tržištu Evropske unije, on brzo raste i mogao bi dostići 15% u roku od 2 godine, što je ponavljanje onoga što je Evropska unija iskusila sa solarnim panelima pre više od 1 decenije, piše Financial Times. List ističe da najava istrage označava dalju eskalaciju tenzija sa Pekingom zbog niza politika usmerenih na smanjenje zavisnosti Evropske unije od Kine. Naleti diplomatskih susreta evropskih i kineskih zvaničnika ove godine ukazao je na to da članice Evropske unije nemaju jasnu jedinstvenu politiku prema Kini, ocenjuje New York Times, ističući da bi nakon najavljene istrage eventualna odmazda iz Pekinga mogla najviše pogoditi nemačke proizvođače automobila. Dok se von der Leyen zalaže za koncept smanjenja rizika odnosa Evrope i Kine, tako što će umjesto prekida veza Evropska unija postati manje ekonomski zavisna od Pekinga, udruženje koje predstavlja nemačke proizvođače automobila poziva na oprez. Industrija je, kako ističu, uložila mnogo u kinesko tržište automobila, najveće na svetu, pa bi trgovinski rat sa Kinom oko električnih vozila mogao mnogo koštati nemačke proizvođače automobila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je sve što smo pripremili za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime kolega iz naših regionalnih redakcija, srdačan pozdrav od Mahire Elšanija i Jasne Vukićević. Do slušanja.
Kako se boriti protiv predrasuda i postati jedna od najboljih nogometašica u Bosni i Hercegovini i regiji? Koliko treba odricanja? Kako je odbiti Saudijsku Arabiju kao Salah, zvijezda Liverpoola i ostati i uživati u nogometu i obarati rekorde, a odbaciti novac? Ovog ljeta se održalo svjetsko prvenstvo u ženskom nogometu. Nogometašice Španije su prvi put osvojile ovo prvenstvo, no skandal zbog poljupca na proslavi te titule zasjenio je njihovu pobjedu nad Engleskom. Naime, predsjednik Fudbalskog saveza Španije Luis Rubiales poljubio je u usta igračicu Jennifer Hermanos, koja je rekla da nije imao njen pristanak. U međuvremenu je smijenjen trener ženske nogometne reprezentacije. Rubiales je suspendovan na 90 dana, a Hermanos je podnijela tužbu zbog seksualnog napada. Sve ovo stavilo u fokus ponovo na jednakost u svijetu nogometa. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Glasom mladih. Ja sam Mahir Sijamija i vodit ću vas kroz priču inspirativne mlade žene koja je svojim talentom, predanošću i voljom osvojila svijet ženskog nogometa. No, razgovarat ćemo i o ovom posljednjem slučaju seksualnog uznemiravanja u svijetu nogometa, kao i reakcijama koje je izazvalo. Aida Hadžić nije samo nogometašica, ona predstavlja simbol snova, odricanja i strasti. Njena priča počinje u mladom gradiću u srednjoj Bosni, Donjem Vakufu, gdje je pokazala strast prema nogometu. Da li se djeca danas igraju lopte na četiri kamena kao Aida i ja nekada u Vakufu ili se više igraju video igara poput FIFA, gdje mogu birati ženske selekcije? Provela je 12 godina u SFK 2000 Sarajevo, gdje je osvojila gotovo sve što se moglo osvojiti. Bila je najbolja nogometašica Bosansko-Hercegova premijer lige, ali svaki njen uspjeh zahtijevao je visoku cijenu, stotine sati treninga, odricanja i ogromnu strast prema igri. Ostanite uz nas i saznajte šta Ida o tome kaže. Potom odlazi u nogometni klub u Splitu, gdje je 2022. godine proglašena i najboljom nogometašicom Hrvatske lige. Ima preko 80 nastupa za BH reprezentaciju, a njena inspiracija je svjetska nogometna ikona Luka Modrić. Od ove godine je postala veliko pojačanje za turski Trabzonspor. Sa Aidom Hadžić razgovaram nakon jedne od njenih utakmica u Antaliji. Ćao Aida, kako si?
Evo, odlično, kako si?
E, kako je vrijeme u Turskoj? Jel sunčano? Sarajevo je sunce.
E, ne, nećeš vjerovat, kad god mi imamo slobodan dan, danas slobodan dan, oblačno.
Juče ste igrali neku utakmicu, jel tako?
Tako, igrali smo u Antaliji, dobili 2-0 i evo, sinoć se vratili, danas odmaramo i tako.
Aha, ne izdala gol jedan.
Nisam, juče nisam.
Evo, ovako u uvodu smo sve kazali nekako o tebi. E sad igraš li tako u Turskoj, prije si igrala u Hrvatskoj, u Bosni. Jedna si od najboljih, kao što smo rekli, nogometašica na Balkanu, možemo tako reći. Ono, pratim tvoj nogometni put od djetinjstva. Ona, ja mogu reći kao jedan od ono ljudi koji prati fudbal. U tom ženskom dijelu nekako si izgradila se ono profesionalno, radila, evo danas je u Turskoj. Kako igrati tipa u Ligi prvaka, evo u Turskoj, koje su razlike igranja u, evo malo tako da pođemo razgovor.
Evo, pošto spomenuo Ligu prvaka, kad upoređujem te utakmice sa utakmicama Bosanske lige, Hrvatske lige, puno je tu razlika. Najveća mana možda klubova sa Balkana je što lige nisu toliko, ajmo reći, jake, da mogu pratiti ovo što traži Liga prvaka, jer tu stvarno to sve ekipe koje znaju igrati, koje su fizički, da kažem, prespremne, tako da teško je uhvatiti korak s njima, ali eto, do sad sam ja odigrala, čini mi se, 30 utakmica u Ligi prvaka i svaka je posebna po sebi i par puta sa Sarajevom, 3 ili 4 smo prošli u 16. Lige prvaka, pa je stvarno poseban osjećaj i cijela ta atmosfera i sve. Što se toga tiče, stvarno neke nezaboravne uspomene.
E sad, ja imam nezaboravne uspomene tipa na djetinjstvo kad smo igrali, da spomenim slušalcima. Mi smo išli zajedno u osnovnu školu i onako ja imam uspomenu na tebe da si bila sigurno bolja od svih muškaraca u fudbalu i mogu tako reći. Dok sam ja bio na golu, ti si zabijala golove.
A znaš kako od tih početaka, ja sam stvarno mislila tek kad sam počela igrati nogomet da sam naopaka i da ne postoji niko više od cura da igra da se bavi tim sportom. Taj period je bio jako, ajmo reći, težak, iako sam bila nesvjesna toga. Moji roditelji na svu sreću i hvala Bog dragom su bili takvi da su me uvijek podržavali, otac je sa mnom uvijek igrao u dvorištu, mogu reći da je on neki pokretač toga svega, tako da kažem. A sad da ti pričam cijeli put kako je teko, trebalo nam dosta vremena, ali nekako ja sam zadovoljna, ispunjena, sve to išlo svojim tokom. I sa padovima, i sa uspunima, i sa iskušenjima, i nekako to čovjek sve savlada, povijedi, eto sad. Dođeš tu gdje jesi.
Ja sjećam, to je bila, kako nam se na igralište? Igralište se zove u Donjem Vakufu Solana. Tu su dva, mislim, imamo dva reprezentativca.
Solana
jest. To si ti i Edi Natić, tu ima i koš pored onoga, ta 4 kamena. To je jedna mahala da objasnimo gledaocima u Donjem Vakufu. I na toj Solani imamo Aidu koja razvija se u profesionalnog metašcu. Imamo Edina Adića koji je profesionalni sad košarkaš, isto reprezentativac Bosne i Hercegovine. Kako izraz ta 4 kamena i evo sad u Turskoj. Koliko su razlike sad, koliko Bosna i Hercegovina je odmakla, približila se evo sad i Turskoj? Da li djeca i dalje u Vakufu igraju na 4 kamena?
Djeca u našim gradovima više i ne igraju, koliko ja vidim. Tako da nema ni 4 kamena, mislim ima toga, ali skroz manje kad smo mi bili djeca. I glupo je pored to vrijeme i ovo vrijeme, jer prošlo je, ne znam, 20 godina, ali žalosno je što se, ajmo reći, od ta 4 kamena nisu stvarno napravila 2 prava gola da se djeca mogu razvijati, da se mogu igrati, da i nešto privuče, što nije mobitel, što nije tehnologija, jer sigurno i neće privući 4 kamena. Možda bi privuklo nešto što ljepše izgleda u formi nekog nogometnog terena, nekog, ne znam, cage-a, kako. Ja znam, vjerojatno i Edi tako bilo, a i meni kad dođeš negdje iz manji grad, neki veći grad, ako nisi dobar, nećeš nešto puno napraviti, ako se ne trudiš više nego svi oni zajedno. Kad pogledam iza sebe, ponosna sam na to sve i ponosna je moja porodica i svi oni koji me znaju, jer bilo je tu svega, da tako kažem. Dok god se baviš bilo čime, posebno sportično i specifično je zanimanje, dok god se baviš tim što kaže jedan trener, svaki dan je novo dokazivanje, ne mogu ja živjeti od utakmice jučer ako sam dobro igrala ili nešto. To je konstantna borba i konstantno zalaganje, trud, nije to samo meni znaju reći dole po ovako, ma joj, briga tebe, ti putuješ, ti igraš. Doslovno, ljudi ne znaju, ja ne zamjeram nikome, nije to samo puko šutanje, ima tu, dok ti dođeš da je šutneš, ima tu predradnji, da tako kažem.
Ja ti si otišla poslije osnovne škole u Sarajevu, pisala sportsku gimnaziju, znači ti 5 godina vidio sam te nekad na raspustu, a i tad na raspustu kad dođeš, to je baš bilo kratko jer si trenirala.
Ma rijetko sam dolazila jer odmah sam tamo bila u Sarajevo SFK 2000 i stvarno u tom klubu se radi 100 na sat, tako da...
Pratila si ovo svjetsko prvenstvo, za koga si navijela?
Znaš kako, meni je favorit bila Švedska. Nekako su mi oni prirasli za srce, ali eto došli su dok su došli, ali mislim mislim super su igrale Španjolke i sve zasluženo, nego eto, nikad se ja ne zakačim za onog za kog se svi zakače, nego eto nešto mene drugo privuče, tako da. Uglavnom, svjetsko prvenstvo je bilo stvarno najdosad, mislim nije jedno od najboljih, nego najbolje, tako da su svi uživali.
Ja nedavno sam razgovarao s kolegom, mi smo radili prilog u toku svjetskog prvenstva sa kolekcijama bivšim, jel? SFK 2000 Sarajevo. I ona, i on je poslije kada je se vratio snimanja priloga, onako pričali smo, i on meni kaže, ona, ne pratim više jer on isto pratio Premier ligu englesku kao i ja, i mislim pratio je sve lige. Onako snimatelj je snimao je i svjetsko prvenstvo kad je Bosna i Hercegovina igrala u Brazilu i tako, ima baš ono iskustvo. I kaže, meni ne pratim više fudbal muški, nego pratim samo ženski, jer ženski fudbal sad trenutno u ženskom fudbalu ima igra, ono, i vidim da one igraju, a muški je trenutno postao taktika, nadmudrivanje, novac, totalno onako, vidjeli smo sad transfer period koji je pratio onaj, tu je bilo, da trenutno ženski fudbal će onako, spašava tu igru fudbala, da vi igrate onako kako treba, da igrate se radi zabave, da ljudima bude lijepo to vidjeti, a onaj, da je muški se pretvorio onako, to je jedno filozofsko pitanje.
Da, meni je prvo beze što se fudbal dijeli muški i ženski, razumiješ, prvo igra ko igra, to mi para uši, ali od toga ne možemo pobjeći, moramo se tako izražavati. Istina je da kod muških kolega, da tako kažem, je skroz nekako to otišlo u drugom smjeru. Ja ne znam, Saudijska Arabija, ovo što se sve radi, ne znam, mislim, ne znam, nego pratiš sigurno, ali meni su te stvari stvarno postale, moram tako reći, gadljive, jer to više gubi smisao od igra ko igra, razumiješ, no? šta ti imaš raditi u vili od milion kvadrata, ne znam, auta sila, ne znam više brojke koje su tamo na po mrežama postavljane. Te stvari su stvarno bez veze, tako da kažem. Dok na nogometnim utakmicama kod nas, kod žena, stvarno vidio sad prvenstvo, stadion pun, nije to bez veze, nema 22 igračice, toliko rodbine, znaš, da popuni cijeli stadion, jer na našim utakmicama generalno dolazi samo porodica, rodbina, jedne par prijatelja i to je to. Znači da su ljudi neki random dolaze koji to zanima i koji uživaju u toj igri, stvarno ima šta da se vidi. Nije to da žene nisu dobre, da ih se plati isto ko muški, razumiješ, nego jednostavno suština igre je ono što krasi nogomet, to ćeš naći na ženskoj utakmici, dok na muškoj trka. Sad će se fudbal pretvoriti u futsal. Znaš, svi igraju sve pozicije, svi se mijenjaju, trebaš biti prespreman na milion posto. Oni igraju ponedjeljak, srijeda, bože, nedjelja, srijeda i tako okrug. To tijelo zato nije programirano, razumiješ? To su neke stvari koje će ukonati tamo nekad napraviti njima sigurno problem, bez obzira što oni sad imaju svu moguću opremu za oporavke, suplemente, to je nemoguće, ne znam koliko si čito oko toga, ali uđeš u neku komoru, provedeš 8-9 sekundi i ti iskonov. Po mom mišljenju, naše tijelo nije programirano tako. Mislim, super bilo da to i žene imaju u dozama u kojima im treba, ali daleko, daleko je to još od jednakosti stvarno. Bar iz mog iskustva, ne znam sad na nekim većim rangovima, ali malo još uvijek da postavljam.
Hajde da poslušamo šta mladi u Sarajevu misle o ženskom nogometu. Da li Kenan, Armin, Belmin i Neila prate ženski nogomet?
Da, to je tipično za muškarca, ali neka i žena nek igraju, što? Meni je to super, možda su one čak i bolje od nas muškaraca u tome.
Jesi ti kad pogledali utakmice?
Jesam, kako nisam. Sad, vjerujte, zgadlo mi se ići na utakmicu iz raznih razloga. Prvo zbog spleta psovki, ja to ne volim, onda bacanja petardi, bakljadi. Ja volim da sjedim normalno na utakmicu, da jedem kokice, pijem kaficu. Kao što je to u svijetu, normalno, ali kod nas ne može ništa bez jabašluka. Vjerujte...
Ima kod žena?
Nema, kod njih nema, kod njih je sve normalno ide. Kod njih to sve normalno ide, kako u sportu, tako i ostalim poslom, ali eto, nađe se vas da neka budala.
Ženski fudbal nisam.
Baš je, možda odbojku žensku, ali fudbal ne pratim.
Fudbal nisam.
Pratio za svjetsko, mislim, jeste bio upoznati.
Žensku?
Pa, jesmo košarku možda, fudbal baš nismo.
Fudbal nisam, vrate, zato što ne mogu, iskreno, ne podcjenjujem nikoga, ali nije mi zanimljivo gledati ženski fudbal, odnosno muški. Slabo se šanse kreiraju. Slabo, nije zanimljivo gledati.
Pa
gledao sam nekad iz znatiželje, ali da nastavim, da me nešto privuklo, da nastavim gledat nije.
Igrate PlayStation-a?
Tu još.
Jesi ti kad probali igrati sa ženama?
E, nismo znali da ima to.
Jesam ja uzeo čak ženski tim, ali ne možeš ništa, nisti brze, ne znam da dadat lovci neoštad.
Ja sam imao
suprotno mišljenje,
ja sam
pašno oko Messi. Dobro, znam si koji s tim, možda sam ja neki deseti uzao tamo.
Možda je manja liga.
Da li pratite?
Povremeno.
Jeste sad pratili od svjetskog prijeza?
Djelimično jesam.
A šta mislite o ženskom fudbalu onako?
Isto kao i o muškom, sport je sport.
pored ovoga što smo vidjeli, ono, mislim, super fudbala, nekako u sjenu je bacila ova situacija na kraju svjetskog prvenstva. Žene su ostale u sjeni onako muškaraca, čak i kad pobjeđuju na svjetskim prvenstvima. I sad možeš li mi ti dati neko svoje mišljenje, ono, da li je to bilo razočarenje za tebe? Mislim, ko ne zna, ona, mislim, sigurno je pratio ovaj predsjednik nogometnog savjeta Španjolske je prilikom dodjele poljubio nogometašicu, prilikom dodjele onaj pehara, i to izazvalo onako, on je na kraju suspendovan.
Znaš kako, to je jako teška tema za komentar sad i pričati iz moje perspektive, jer ja bi sad ovdje svašta nešto ružno rekla, ali ne možemo naravno da se malo onako ispisujem, što se kaže, ali nećemo to danas. Uglavnom, nema tu nekog specijalnog mišljenja, osim da je za mene to stvarno dna jednog, ne mogu ni reći gospodina, nego jednog sportskog radnika koji je to posebno u situaciji gdje njegova reprezentacija osvojila svjetsko prvenstvo, ono, prijatelj, ponašaj se kako treba. Ne moš to napraviti, to je stvarno za svaku osudu i trebaju ga, po mom mišljenju, isključiti svi mogući poslova što se tiče sporta i što se tiče nekog takvog djelovanja, jer nije u red, stvarno nije u red. Posebno jer svi znamo kolike probleme žene imaju na svim poljima, i ono, na takvoj jednoj sceni ti napraviš to, ono, za svaku osudu, po mom mišljenju.
Iker Casillas je napisao, trebali smo provesti 5 dana pričajući našim djevojkama o sreći koju su nam priredile, da se hvalimo titulom koju nismo imali u ženskom fudbalu, jer je Španija prvi put osvojila, ali to je se dogodilo. E sad, taj poljubac je zasjenio, jel, to svjetsko prvenstvo za žene. E sad, postoji li neka pravila, evo, iz prve ruke da vidimo, prvo, koliko su zastupljene, evo, imamo muškarca na čelu i Španjolske, mislim, i u našem savezu. E za koliko su zastupljene žene, evo, u organima za odlučivanje o njihovim, jel, o ženskom fudbalu? Eto, krenut ćemo tako.
Pa jako malo, znaš, na početku je to bilo gotovo nikako. I sad, postoje u mnogim savezima, ajmo reći, krovne organizacije, FIFA i UEFA, da žene moraju obnašati neke funkcije, razumiješ, polako se uvode u posao, razumiješ, opet je to premalo. Pazi, ja ne mogu to tačno reći, jer ne znam, nisam u tom dijelu, nogometa, ajmo reći, toliko uključena, ali znam da tipa mora, ne znam, evo, ovdje u Turskoj mora biti jedna od trenerica, dakle, žensko, znaš, mora sjeti na klub, mora biti tu. E sad, po Hrvatskoj, po BiH, kažem, znam da u savezima sve više, posebno tipa u ženske reprezentacije, dovode se ženski kondicioni treneri, ekonomi, sve nekako počelo ići na bolje u tom smislu, ali opet kažem, po mom mišljenju, to je jako malo, dalo bi se tu još, ima jako, jako sposobni, jako, jako pametni žena koji se jako, jako dobro razumiju u nogometu i sve o njemu, tako da, ali eto, što bi se reklo, naša posla, znači, mislim, nije samo naša posla, to je svuda u svijetu, ali kod nas je to baš izraženo, ono, šta ti znaš, ide, I kad se uključuje žene u takve neke, na takve neke funkcije, jako malo im se poslova daje, jako malo im se odgovornost daje, što je po mom mišljenju, bez veze, jer, kažem, postoji, ja ću sad sjeti s kim god želiš pričati o nogometu, ono, 3 dana, ono, i o taktikama i o muškim ekipama, ne znam, Realu, ovom, onom, jer sve pratim, upućena sam totalno u sve, tako da, i nisam, kažem ti, jedina, ima mnogo, mnogo takvih žena koje, su i načitanije i uspješnije možda, od mene i sve, ali jako im se malo daje šans. Ja se nadam da će se to promijeniti što prije.
Jesi ikad susreo ti sa takvim nekim sličnim slučajem? Mislim, ne ti lično, nego da li je bilo takvih nekih?
Da. Pa znaš kako, opet se vraćam ovo, šta ćete vi žene, šta vi znate. Mene je to pratilo kroz cijelu karijeru, kažem, nije me niko u tom smislu toliko omalovažavao da mi kažete ti znaš, ajde idi u kuhinju, što se uvijek parafrazira, ali generalno, kažem, sjedne u taksi se vozite, jesi to treninga, šta treniraš, ma rukomet, ma nije rukomet, nego ono, i onda me pogleda, u čemu je problem, ne razumijem. A što se tiče ovog nekog, ajmo reći, seksualnog uznemiravanja, nešto slično, nisam nešto, na svu sreću i hvala Bogu, se susretala ni ja s tim, ni moje kolegice, tako da, barem nešto dobro.
Ja, postoje protokoli neki tipa ako se doživi seksualno uznemiravanje, mi imamo u firmama i tako dalje i tako dalje. Da li postoji neki ono protokol koliko se to dogodi tipa na treningu, na utakmici?
Kako da, pa naravno da postoji, to se prijavljuje prvo na klubskom nivou, razumiješ, onda imaš savez, imaš sindikate koji se bavi pravima i nogometaša i nogometašica, tako da se ima svoj neki red, razumiješ sad. Druga je stvar što buvam da se to ovaj slučaj dogodio negdje u nekoj manjoj državi, na nekom klubskom nivou, da li bi se to zataškalo što se radi kod nas, a dosta stvari ili bi se to iznijelo javno, znaš. Sreća je što se tako, mislim sreća, što se tako nešto dogodilo, što je snimalo milion kamera, što su to svi vidjeli i znaš, sad svi znaju da to postoji, da se od toga teško može pobjeći, da se na tome mora rad, da se to mora smanjiti, da se to mora ugaziti, da se to mora uništiti, razumiješ? Jer kažem, da se to dogodilo na nekom klubskom nivou, neke manje države, znaš ti, kad imam ja ovog, pa ću ovo, pa ću riješiti ovo, pa još smo mi na nekim niskim granama što se toga tiče.
Ja, to je bilo, baš je reakcija bila onako, to je se dogodilo tu noć, nije bilo tu noć ništa, onako, već sutra da, je bilo neki jutarnji program u Americi, u Velikoj Britaniji i lagano je krenula ta priča.
Onako... Znaš kako, ja sam to vidjela i na par portala, na Instagramu, tamo vamo i kako je, što ti kažeš, dan odmicao i dan kako se odmicao, ono sve više i kako bi rekla, postalo mi uznemirava me. Razumiješ? Jer ne želim to da gledam, mislim, ne želim to da se događa, razumiješ? Mogla se desiti svakoj od nas, to je negdje daleko, to je ona tamo.
E kako ste vi komentarsali između sebe? Tipa, sad kakva je atmosfera u klubu kod vas tu? Ti si sad otišla, nisi u Bosni, u Turskoj si. Da li ima sad nekakvi, da li ste imali sa trenerima ili vašim predstavnicima kluba razgovore na osnovu toga? Da li su vas ohrabili, tog ti si bila uznemirana samo gledajući to?
Šta kažeš?
A bila si uznemirana, rekla si gledajući to.
To smo mi više između sebe komentarsali, znaš. Mislim, ni ne toliko koliko bi vjerujem da sam u Hrvatskoj ili u Bosni još uvijek, jer, znaš, slabo ih razumijem, oni slabo pričaju engleski, tako da da imamo malo tu jezičku barijeru što se tiče toga, ali mislim, po njihovim objavama i ovih cura što imam na Instagramu, sve su zgrožene, sve su dale podršku, tako da mislim, ružan slučaj, ali kažem, dogodilo se i sad cijeli svijet zna da se to događa i važno je to zaustaviti.
Kako se bor protiv tog seksizma u sportu? Da dijelimo sport na muški i ženski. Evo da je fudbal muški sport, da je to najvažnija sporedna stvar na svijetu, opet nekako uvijek govori se muškarcima. I ovim što smo vidjeli u Španiji što se dogodilo, mislim na svjetskom prvenstvu, igračici i španjolski.
A već sam ti rekla, to je stvarno preteška tema i dalo bi se o tome pričati. I kako bi rekla, milion problema iznije što se toga tiče, ali... Gdje smo bili i gdje smo došli, velika je razlika, razumiješ? Kažem ti, prije to bilo jako teže, put je težak i put je spor, ali ovim tempom se mora nastaviti, jer očigledno teško je to ubrzati, teško je ljudima svijest promijeniti o tome da je nešto što je muško, da apsolutno mogu raditi žene. Mislim, šta glupi primjer navesti, ali ja volim stvarno cijepa drva. Mislim, ja kad sam kući stvarno volim cijepa drva i mogu iscijepa drvo, što je tu problem? Ali kad prođe neko od mojih komšinica ili vidim ja, pozdravimo se mi, ali što ja za Boga cijepam drva, šta mi to čača radi? Mislim, cijepam drva jer volim cijepat neko drvo i nebitno, ili bilo šta urad po kosu travo. To mi stvarno odmori me, opusti me, nije problem. Tako ti je i sa nogomet. Sad ti kažem, ova djeca nova što dolaze, nove djevojice, njima će biti puno lakše jer im je put prokopan i imaju stazu kojom da gaze. Sam se ja bojim da u tom, na tom putu, razumiješ, neke druge stvar će njih im rad distrakciju, tipa što sam rekla, nema kod nas, djeca se ne igraju, tehnologija je sve preuzela, znaš kako to ide. I puno ti djevojčica, teško im je u sat u glav da se stvarno moraju potruda, to što vide, ne znam, Ronalda, Messija, ovog onog na mobitelu, one to nisu još uvijek sposobne uraditi. Iza tog Ronalda, Messija i ne znam, Modrića stoje godine i godine rada, godine i godine, ne znam, padova, razumiješ, pa dizanja i sve ostalo, tako da
Ja razgovarao sam proteklu sezonu ovog podcasta sa jednom sportskom novinarkom koja živi u Milanu. I ona meni, radili smo paralelu koliko je sad sportsko opet novinarstvo, imamo vi žene koje igrate evo nogomet, a onaj malo je žena koje prate nogomet i evo i sfere novinarstva. Tako da smo o tome pričali. I ona isto to potencira, mislim, govori kao istoj godište koji mi. Evo ja sam se izborila, ali opet ove nove generacije nekako sad lakše idu. Imaju prilike i onaj i mijenja se svijest. Jel da to nije samo sportsko novinarstvo i muški posao.
Da, ma mislim, kažem ti, iskorijenče se to što ne valja, razumiješ, samo će trebati, kažem ti, put je dug, put je težak, ali džaba, ako želimo nešto promijeniti, popraviti, to mora tako biti. Zaista, kad prestanem igrat, apsolutno želim ostati tu u nekoj svojoj branši kojom ću se baviti, razumiješ, tako da što se tiče sporta, stvarno želim na neki način dodatno doprinijeti, ne samo evo, igrom i
Ja, hoćeš se vratiti u Bosnu i Hercegovini, mislim, hoćeš li, ne znam koliko karijera traje kod žena, kod muškaraca je onako 35-36, već se smatra ono, to je već pred penziju.
Se mijenja, evo, ne znam, onaj Pepe igra, ima 40 godina lik, evo, ne znam, Ramos, Modrić, Ronaldo, Messi, mislim, to sve igrač koji, ono, kad ga gledaš, ne možeš reći da ima toliko godina. To ti je ova tema od malo prije, da...
Ti si generacija Salaha. Tako da onaj, on je ostao u Liverpoolu još da igraju, ti si dobila novi klub, tako da niste otišli u Saudijsku Arabiju ni jedno.
Ja sam imala pondu za Saudijsku Arabiju, ali jes, mislim, isto novac koliki su za muške, jasno, i više ih pričam milion puta, ali su dobre pare, što se kaže, bile, ali imam neke kontakte i upućena sam do neke određene mjere, imam tamo sad i prijateljicu jednu koja je otišla da igra, pa pratimo to skupa tako. Ali kažem, nisam još uvijek došla do tog nivoa da želim samo zaraditi novce od nogometa, tako da bi još malo igrala, razumiješ? Pa vidjet ćemo koliko zdravlje posluži. Ja sam rekla i sebi i svojima i svi moji ljudi oko mene bliži znaju da ću ja igrat dokle god to mogu, dok ne radim štetu svojoj ekipi, tako da ne mogu ti sad određeno reći tačno koliko traje karijera ni kod muški, ni kod ženski, vidiš ti kako se to sve mijenja. Ono, prije znaš i ti dođu u 30, u 32, u 3, to je već ono... Gotovo, ono, makni ga. A poslije to pitao sam me za vraćanje kući, kažem, ne znam, vjerovatno, ali ne znam gdje će me putevi odvesti, gdje ću raditi, ali ne. Ali ne stvaram ja sebi oko ničeg problema, ja doslovno ono, dan za dan, trening za trening, utakmica za utakmicu, tako da, kažem, najbitnije je da sam zdrava i da imam još uvijek svijest u glavi, tako da vidjet ćemo šta će biti.
Je li igrate Ligu prvaka, taj novi klub ti?
Pa ne znamo još hoćemo igrati Ligu prvaka, igrat ćemo ako bude u prvih. Jasno.
Ja, ali mislim sad trenutno ne igrate.
Trenutno ne, trenutno prošlogodišnji prvak ovdje u Turskoj je iz Ankare, Fomget, tako da oni igraju.
Šta jedan ide klub, jel?
Jest, jedan.
Malo je to drugačije nego u
muškom je.
Neću da više govorim.
Slobodno, ne možeš drugačije.
Ja, drugačije, jel? Samo ide po jedna ekipa.
Jest.
Mislio sam, pratim Liverpool, mi imamo i žensku selekciju u fudbalskom klubu Liverpool, onako ozbiljno to, onako mogu reći da Liverpool odmiče po tim nekim, jel?
Po mom mišljenju ti je engleska liga najjača i u ženskoj konkurenciji, tako da stvarno su. Mi smo, dok sam bila u Sarajevo, igrali protiv Chelsea, znaš? Znaš ti šta je to?
Ja sjećam se, zadnji put kad sam igrao PlayStation, i dosadlo nam je igrat. Tri noć smo igrali i onako, ja Liverpool, i onda dosaditi više. Liverpool, taktika, to se pretvori u tu taktiku opet. Ja, i onda smo uzeli da igramo, jer sad FIFA i ove igrice imaju i žene. I tako kad smo uzeli, oni su stvarno onako bolje smo golove davali. Onako, evo, svim slušalcima kažem da probaju da igraju taj ženski nogomet na FIFA. Tako da li se slažeš, da li je tebi onako malo ono, pretjerano na FIFA taj? Ili stvarno
tako? Zašto je bilo pretjerano?
Zezam se.
Viš koliko sad ću ugasiti podcast.
Nije, pravo je bilo dobro igrati I golove smo bolje davali. E sad, i koliko sad ova industrija, evo, igrice, novi mediji, pridonose ono da se razvija taj ženski nogomet u svijetu?
Ma, pridonose dosta, ali može naravno uvijek više i bolje, ali kažem, napredak je samim tim što postoji na PlayStation, na PES-u i na FIFA, tako da apsolutno, i ne znam, po Instagramu vidiš ove stranice 433, imaš sad i za žene i tako masu nekih stranica, naprijed Hrvatski nogometni savez preko svog main saveza ima sada za sve selekcije i ženske i ne znam, i za ove muške selekcije koje su mlađe i tako da to mi je stvarno super. Pretpostavljam da ovi veći savez to imaju već ovaj napravljeno, ali vidiš polako se i kod nas to mijenja i polako ide to svojim tokom.
E sad zadnje pitanje, onako jer ovo je glasom mladih, poruka nekim evo muškarcima i ženama, evo ti si ono je ostvarila svoje snove, ostvaruješ, izdolaziš iz male sredine, da se razumijemo, Donji Vakuf, sa 4 kamena koja si igrala. E onako, koji je to put uspjeha, onako svim slušalcima na...
Put uspjeha u svemu ti je samo rad, zalaganje, trud i apsolutno ništa drugo. Jer ti posvećenost, tu riječ volim, kad se nečem posvetiš, onako bilo što da radiš, nije uopšte sad važan nogomet ili košarka ili bilo, eto ti novinar pa ovaj. Kad se posvetiš nečemu, ne znam, ako sam ti ja gost pa sad izvadio malo prije, kad smo se spremali, ono sve živo o meni, to je to. Ti radiš svoj posao kako treba. Bože zdravlje, još ono, ali generalno ono, šal nastavam stvarno, što god ljudi da budu radili, što god da rade, posvećenost, trud i zalaganje je apsolutno jedini ovaj put uspjeh.
E, Aida, hvala ti puno. Hvala ti puno i...
Hvala tebi, ajde.
Zanemarite predrasude. Kako bi postali najbolji u svojoj oblasti, posvećenost i odricanje odveli su Aidu Hadžić do ispunjenja njenih snova. Njena priča nam pokazuje da strast i upornost mogu osvojiti svijet, bez obzira na to jesmo li muškarci ili žene. Nogomet i igra trebaju biti izvor zabave i strasti, a ne samo novca i taktike. Bila je to još jedna epizoda Glasom mladih. Pozdravljaju vas dva Mahira, Mahir Elšani i moja malinkost Mahir Sijamija. Ovu epizodu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice i puno pozdrava!